kulokho ke ikuthi laba bantu bala kukwenza ingabe yini ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze. Engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaKembo Mahadi kulesi sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lala abayisebenza labo uMahadi bachithwa kwangathi ihhofisi leliyana kalisela muntu. Kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kwakuKeni Mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo weMandebeleni ngokuthatha noKeni Mathema. Yebo kungaba njalo angavuka nje la esengumsekeli kaMphathi Ntambo. Kodwa vele khona kusizani uba umsekeli ungelamandla ungelani ungelasikhwama uyakhulumani. Bangabe umfaka nje njengesiphamaso. Kodwa ke okunye engxenye asazi enxeba bona ukuthi engxenye ehluleka khona ngalela bade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaya likhaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi ezemfundo njengoba le misindo yababala singapheli lezikolo zivulwa zivalwe zivulwe zivalwe ezikoleni iCovid ibhahile iyale. Enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi lolu luyazehlulekela kasilubeke lapha. Kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babona ukuthi kambe yena ginyile itshe lo angenelisa yena ukuba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye. Ngala madoda asembusweni ingabe yini njoba ngisitsho ingenzakala.
Abanye bathi lokho okwenziwe uMnumzana Kane Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ukubona kungenzakala yini lokho?
Ye, eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubulo weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla sokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane. Kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba umphathi ntambo wazasekhaya. Hayi, kuyakhanya ke kungakukhanyela ngendlela ezijiyeneyo kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo yebo kambe kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho ku-primary and secondary education oluningi hayi ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda thindi ye abaningi kangako. Lesiyana esehome affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe. Yizo esisebenza kakhulu emandleni okubusa ukwedlula lokhu kweprimary and secondary education. Ngakho ke mbona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi isikhundla izikhundla ngithi omphathi ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende yikho ke kube sekuthiwa hayi lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi ntambo wezemfundo njengoba ngitshilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho abazali babe khonona bele khatshana kanti lesi esumphathi ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise kuba yiso sibopha abantu yiso esichithiza le mihlangano yamabandla la abephikisa yiso njalo leso esixotshana lalaba abengatsha abazimele bodwa ama-NGO hayi baphiwa nje ukuthi labo thule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esokuba ngumphathi ntambo wazasekhaya yiso esilamandla okudlula lesi esiphiwe yena lo open kwasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye.